Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Da li znate da kada bismo spojili sve ikone, sve freske sa hramova Srpske pravoslavne crkve, dobili bismo jednu veliku fresku površine 100 kvadratnih kilometara. Neprocenjivo blago Republike Srbije, blago i zaveštanje naše civilizacije za ceo svet. Na njemu se radi se na njegovoj zaštiti, ali čini se nedovoljno. To su procenili i ljudi iz Fonda za nauku Republike Srbije koji finansiraju jedan jako zanimljiv projekat koji treba da zaštiti naše blago. Dobroveče, dobrodošli. Moji večerašnji gosti rade na tom projektu. To su dr. Nikola Unković sa Biološkog fakulteta i Mina Jović, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
Dobroveče.
Projekat se Nikola zove Protekta, jer mu je cilj da zaštiti naše nacionalno blago. O čemu se zapravo radi? Dakle, vi ne radite trenutno na terenu, već u laboratoriji, ali je i odlazak na teren obavezan deo posla.
Tako je. Dakle, projekat Protekta ima kao glavni cilj da omogući dugotrajno, efikasno i održivo očuvanje materijalno-kulturnog dobra u Srbiji kroz razvoj efikasne metode biokontrole koja bi omogućila da se na efikasan način uklone organizmi koji se smatraju glavnim uzročnicima propadanja kulturnih dobara, a to su gljive. Naravno, trenutno smo mi u fazi laboratorijskih istraživanja, u drugoj godini smo projekta. Prva godina je završena i to je bila godina koja je podrazumevala odlazak na terene, dakle terenske istraživanja, 4 odabrana objekta kulturne baštine su posećena, uzorci sakupljeni i mi sad aktivno radimo na tim uzorcima.
Mina se zapravo bavi zaštitom spomeničke kulture od kamena u Republici Srbiji. Vi ste konzervator, je li tako?
Da, ja sam konzervator, restaurator skulpture i arheološkog materijala, mada mi je uža struka ili ono čime se najviše bavim, sama konzervacija pokretnog kulturnog dobra od kamena, odnosno spomenice.
Možda da krenemo od toga, pošto i kamen nagriza zub vremena, ne znam kako stoji sa gljivama, to ćete nam objasniti, u kakvom su stanju ti spomenici? Prvo pomislimo naravno na spomeničko nasleđe iz rimskog perioda u Srbiji, koje je vrlo bogato, ali ima i starijeg.
Naravno, pa dugi niz godina od Drugog svetskog rata se na svim, da kažem, glavnim i arheološkim lokalitetima i pokretnom kulturnom dobru izvode konzervatorijski radovi. Naša baština je bogata brojnošću svojih spomenika, tako da nije moguće ni na neki način, teško je sve to uraditi. Znači, nama je potrebno svakako više fondova i novca u ovoj oblasti i svakako više ljudi koji se bavi ovim poslom kao tako.
Mina je odgovorila kao da se bavi politikom. Volela bih konkretno da znam u kakvom stanju su freske naših hramova. Pre svega mislim na one najstarije i one koje su pod zaštitom UNESCO, u koje su uprte oči celog sveta.
Pa bojim se da ću i ja morati tu da dam politički odgovor. Dakle, one kako sad to odgovoriti, a ne uvrediti ljude odgovorne za brigu i očuvanje tog kulturnog dobra. Dakle, oni zahtevaju aktivno da se radi na njima. Dakle, ne samo da se izvrši konzervacija i restauracija kada je to neophodno, nego i očuvanje. Dakle, da se aktivno radi na tome da se vodi briga o tim kulturnim dobrima, a to je nešto što naravno, kako je i Mina rekla, zahteva i veliki fond i naravno ljude koji će biti odgovorni za to.
To možemo da kažemo kao neko, da podvučemo da je u stvari problem kulturnih dobara, kako pokretnih, tako i nepokretnih, na našoj teritoriji celog Balkana, uglavnom problem održavanja i preventivne zaštite. Kad krenu da se rade neki objekti, oni se uglavnom i završe, odnosno to, taj, od početka do kraja se izvede taj proces, ali nama kao i u svim drugim oblastima fali istrajnost, naročito u preventivnoj konzervaciji i održavanju objekata.
Sad bih voljela da pričamo šta to Protekta planira da donese novo. Dakle, čime se sada štite spomenici? Možda da kažemo prvo na kojim objektima radite, to je jako zanimljivo.
Dakle, odabrali smo 4 kulturna dobra. Prvi objekat je bio crkva Svetih Petra i Pavla, koja se nalazi u selu Rsovci kod Pirota, i ona je nama posebno bila zanimljiva zato što je to u stvari jedna pećinska crkva, dakle vrlo jedan neobičan lokalitet, i u njemu se nalazi freska takozvanog Ćelavog Isusa, u narodu poznato kao Ćelav Isus ili Isus Mladenac, koji je na jedan vrlo specifičan način oslikan, odnosno oslikan na način koji ne prati kanon pravoslavne crkve, pa je zbog toga, da kažem, i jedinstven. Potom imamo jedan predmet od plastike koji je deo zbirke Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, to je kiosk K67.
I Muzeja savremene umetnosti u Njujorku.
Tako je, tako je. Dakle, to su oni u narodu poznati kao crveni kiosci, kultni objekti jednog minulog vremena, da kažem tako. Potom imamo jedan kameni sarkofag, dakle radi se o krečnjačkom kamenu, koji je deo zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. I posljednji objekat je stara crkva Svetog Vaznesenja Gospodnje, koja se nalazi u Velikom Krčimiru kod Niša, što je jedan od objekata na kome mi već dobrih 10 godina radimo u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.
Koje su standardne metode zaštite tog blaga, a šta vi pokušavate da uradite?
Pa, ako govorimo ono što je moja oblast, da kažem, u svemu tome, dakle, ispitivanje mikroorganizama kao uzročnika oštećenja tih kulturnih dobara, standardno je primjena takozvanih kultivabilnih metoda. Dakle, praktično isto ono što se radi kada, da kažemo, osjećamo bol u grlu ili slično, pa mi odemo da nam uzmu bris. To je ono što se radi na samom kulturnom dobru, dakle tim metodama se vrši izolacija mikroorganizama koji su tu prisutni. S druge strane, ono što je Protekta uvela kao jednu savremenu metodu koja je vrlo malo korišćena u svetu, a malo korišćena pre svega zato što je izuzetno skupa, a kao što smo rekli, novac je glavni problem, ne samo kod nas, nego bilo gde što se tiče očuvanja kulturnih dobara, to je takozvana metagenomska analiza, koja podrazumeva da mi iz nekog uzorka, u ovom slučaju, na primjer, to bi bila površina neke freske, izolujemo ukupnu DNK koja tu postoji, i onda sekvenciranjem mi zapravo dobijemo jedan spisak koji nama kaže čega sve tu ima. Dakle, praktično od virusa, bakterija, gljiva, ako zatim polenovo zrno, ako ima, on detektovaće se i koja je to biljka, dakle kompletan jedan i opsežan spisak koji će nam reći šta tu ima. A na nama je da utvrdimo sada na osnovu kako našeg znanja, tako i kombinovanjem sa rezultatima izolacije, šta je tu realno opasnost, odnosno šta potencijalno, ukoliko su uslovi adekvatni, može da dovede do samog oštećenja tog kulturnog dobra. S druge strane, što se tiče očuvanja, već sam napomenuo da glavnom je problem što imamo te štetne hemijske jedinjenja, odnosno te fungicide sintetičke. Zašto su oni? Oni su efikasni, to mora odmah da se stavi do znanja, dakle ne primenjuju se oni za džabe. Međutim, oni su neselektivni. I to je glavni problem. A kad kažemo neselektivni, znači da ne deluju samo na gljive, već deluju na sve što se tu nalazi, da kažem, što je organskog porekla. Dakle, ukoliko se on tu zadrži, ukoliko dospe u sam ekosistem, što je vrlo verovatno, on će da prosto dovodi do njegovog narušavanja, jer će uništiti one komponente tog ekosistema koje su nama, da kažemo, značaja i koje tu normalno i treba da budu. Zato je jedan od ciljeva i projekta Protekta bio naći takozvano zeleno rešenje, tako što će istražiti efikasne metode biokontrole. Biokontrola, dakle, podrazumeva da mi koristimo neki organizam ili produkte metabolizma tog mikroorganizma kako bi vrlo onako specifično i selektivno uklonili organizme za koje mi smatramo da su štetni po to, u ovom slučaju kulturno dobro.
Možemo li to da prevedemo tako da kažemo da neki novi organizmi jedu ove štetne organizme koje se nalaze na nekoj slici?
Pa ne bih baš rekao da ih jedu, dakle ne, ali recimo da kažemo da ih teraju. Dakle, ne dozvoljavaju im da se razviju na tom mestu gde bi mi sada primenili taj preparat.
Dok sam čitala malo o tome šta radite, zapravo sam prvi put razmišljala o tome šta je korišćeno da bi se napravila sva ta lepota, i to su zapravo sve rizični materijali za razvoj bakterija, gljiva, čega hoćete.
Pa znate kako, gljive su jedna...
Kao kad vam ostane hrana i u frižideru se pokvari.
Tako je, tako je. I gljive su jedna vrlo specifična grupa organizama i po tome što zapravo one ne moraju samo da se razvijaju na organskom materijalu. Dakle, one su sposobne da naseli i kolonizuju jako širok spektar materijala, vrlo često neorganske, što verovatno i mina može da potvrdi. Dakle, od kamena, stakla, metala, dakle, gde god ima iole pogodnih uslova za njihov rast.
Je li tačna informacija da žive u nuklearnom reaktoru u Černobilju?
Jeste.
Sve će nas nadživeti gljive.
I to je, ono što isto zanimljivo jeste da se mogu naći u kosmosu. Odnosno, to su takozvane radiotrofne gljive. One su, dakle, prisutne i u Černobilju, a i svemirske letelice kada se vrate iz Vasiona, one moraju s polja da se čiste od njih, jer to su gljive koje koriste ionizujuće zračenje u jednom procesu koji je sličan fotosintezi i na taj način dobijaju energiju koja im je potrebna za rast i razvoj.
Ovo je Sputnik intervju, moji gosti su večeras Nikola Unković i Mina Jović. Pričamo o zaštiti našeg kulturnog blaga. Mina, među ova četiri važna objekta na kojima se zapravo radi istraživanje je jedan rimski sarkofag. Ako imam dobru informaciju, to je nešto što je pronađeno u Kostolcu, u Viminacijumu zapravo.
Da, 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 na prostoru Kalemegdana i u prostoru barutnog magacina na Donjem Kalemegdanu su izloženi stele, sarkofazi i žrtvenici iz dva fundusa. Jedan deo fundusa je deo fundusa Narodnog muzeja u Beogradu, drugi deo fundusa je muzej grada Beograda. Tako da iz oba muzeja postoje predmeti i na tom prostoru imamo predmete iz Viminacijuma, iz Sirmijuma, sa Kosmeja i iz samog Beograda.
Koliko je ovo što Nikola i njegov tim rade važno za taj deo nasleđa? Da li je primenjivo? Prosto da li isti organizmi naseljavaju freske u nekoj crkvi i kamene spomenike?
Za vaše ovi slušaoce je prvo bitno da razumiju jedan segment toga da u procesu znači zaštite kulturnih dobara od svih materijala mi ne pretendujemo i nije standard da pravimo sterilne sredine. Znači, u savremenoj konzervaciji mi se trudimo da uklonimo biološke faktore koji remete taj određeni materijal i mogu da izazovu različite devastacije tog materijala, ali nije nam ideja da nam predmeti budu sterilni. Znači, na njima postoji taj drugi deo mikroorganizama koji živi i bitiše u saglasju, a da pritom ne devastira sam materijal. Tako da bi bilo veoma značajno ovo što se u Protekti radi, da se u stvari uklanjaju samo i isključivo biološki produkti i mikroorganizmi koji nama vrše procese devastacije. Naravno, gljive su skoro na svim materijalima i one spadaju u grupu koja devastira skoro sve materijale, s tim da naravno to nisu uvek iste vrste gljiva, da potenciramo to. Okay. Takođe, bilo bi veoma značajno da je samo rešenje koje se aplikuje ekološki negde svesno i na neki drugi način, jer svi fungicidi kada se aplikuju, aplikuju se ili prskanjem ili premazivanjem, znači nečem što je poznato svima kao vrsta aplikacije dovodite do toga da je sam konzervator ugrožen jer on udiše to što aplicira. Tako da kada bi se došlo do rješenja nekog koje nije toliko agresivno prema samim ljudima, fungiciti su i alergeni i oni su agresivni prema ljudima, u tom slučaju bi konzervatori bili zaštićeniji i imali bi mogućnosti da manje misle o svom zdravlju.
Nama je cilj u okviru projekta da kada govorim o bakterijama kao jednom rješenju za problem gljiva na kulturnim dobrima, mi vršimo selekciju takozvanih GRAS grupa bakterija. Odnosno, to je akronim od Generally Regarded as Safe. Dakle, to je grupa bakterija za koju je poznato da apsolutno ne izazivaju nikakva oboljenja kod ljudi i to je vrlo strog sistem selekcije. Tako da mina može da bude
mirna.
Mirna.
A dokle ste stigli u vašim istraživanjima? Jeste već na tragu neke supstance koja bi mogla da pomogne?
Sproveli smo neka preliminarna istraživanja. Dakle, mi smo napravili kolekcije kultura, gljiva i bakterija koji su poreklom sa ova četiri spomenika. Zašto kažem i gljiva i bakterija koji su poreklom? Jer tu se vodimo onim principom da je rešenje uvek u blizini samog problema. Dakle, mi smo sa spomenika izolovali i bakterije i iz neposredne okoline također. Kažem, formirali smo kolekcije kulture i trenutno smo u fazi da vršimo takozvane fiziološke karakterizacije tih izolata gljiva, odnosno testiramo koji su sve mehanizmi kojim oni mogu da devastiraju samo kulturno dobro. Dakle, ukoliko su to izolati poreklom sa fresaka, onda testiramo njihovu sposobnost da razgrade proteine, dakle proteinska veziva koja se koriste prilikom pravljenja boje, ali tako, za mešanje pigmenata, da rastvaraju kalcijum karbona, da produkuju, dakle, fungalne pigmente koji prosto narušavaju estetski izgled freske. I proveli smo neka preliminarna istraživanja u takozvanim dualnim kulturama, dakle gajili smo gljive i bakterije u petri šolji zajedno, da se tako laički izrazim, i mogu reći da imamo već nekoliko vrlo obećavajućih kandidata među bakterijama, a koji pripadaju onoj GRAS grupi.
Da li klima uzrokuje manji razvoj bakterija? Je li to naš problem? Jeste zbog toga izabrali pećinu?
U principu da. Ta pećina je odabrana kao mjesto istraživanja iz jednog razloga, a to je ona je relativno skoro, da kažem, osavremena. Meštani su skupili novac i na ulazu u samu pećinu su napravili zid, stavili vrata i sve, i oni su zapravo zatvorili taj ekosistem i napravili jednu vlažnu komoru. I kada se napravi tako jedna vlažna komora, onda svašta tu krene da buja, da se tako izrazim. Dakle, ne samo gljive, već imamo i alge po samim...
Ali tu je došlo do jednog svetskog otkrića. Zapravo, tako to nam kaži.
Tako je, tu smo, na primjer, otkrili i jedan lišaj, ako na to mislite, dakle, to je zapravo lišaj koji je prvi put registrovan na našem području, nije do sada uopšte zabeležen, mada moram i tu da se ogradim nečim, mikologija kao nauka je jako mlada. A da kažem, lihenologija kao deo mikologije, njom se jako mali broj ljudi bavi, tako da u principu naša zemlja je malo istražena s tog aspekta. Znači, mi možda krijemo još mnogo, mnogo tu čega, a evo mi smo zapravo na jednom neobičnom lokalitetu u crkvi našli jednu vrstu leproznog lišaja.
Ja verujem da ste bili oduševljeni tim lišajem.
Mi smo oduševljeni svim našim rezultatima. Za razliku od mine, to moram da izrazim, mi se oduševimo kada je spomenik ruiniran, jer mi imamo tu dosta posla. S druge strane...
Ovo grozno zvuči.
Zove vas.
A mina zove nas, tako je, da vidi šta...
A šta zapravo znači otkriće tog lišaja? Šta to znači za tu sredinu? Koliko je opasno za ovog
Hristosa? Pa to znači da su uslovi izuzetno povoljni za razvoj zajednice mikroorganizama. To, dakle, kad kažem zajednice, mikroorganizmi vrlo retko se pojedinačno javljaju na kulturnim dobrima. I u ovom slučaju u samom okruženju crkve, već su oni deo te jedne kompleksne zajednice koja se naziva biofilm. To je, dakle, jedna trodimenzionalna struktura koja se formira na površini spomenika u kontaktu sa vazduhom i Dakle, praktično sve što možete da zamislite ulazi u njen sastav, od virusa, bakterija, protozoa, pa tu su beskičmenjaci, niže biljke, mahovine, dakle sve, sve, sve. I onda nama naravno i treba jedan tim, ne samo mikologa, nego biologa, da, kako bi mogli da ustanovimo šta tu sve ima i šta može da ugrozi. Konkretno ta crkva je izuzetno vlažna, dakle uslovi vlažnosti vazduha su izuzetno visoki. Temperatura jeste niska, ali u opsegu je koja dozvoljava i gljivama i algama da rastu, tako da neophodno je definitivno intervenisati. Kako sam, kako kažu, zub vremena ne bi nagrizao to kulturno dobro.
A šta je sa ljudskim faktorom? Kada smo boravili u Gračanici, primetila sam da ljudi, ne mogu da kažem da se odnose sa nepoštovanjem prema tom nasleđu, zato što su to verujući ljudi koji imaju potrebu da dodirnu ikonu, da je celivaju, ali zapravo sam na ključnoj ikoni koju zna ceo svet, dobar deo sveta ume da je prepozna, shvatila da je pola ikone već nestalo, upravo zbog tog fizičkog kontakta. Šta je sa ovim nasleđem kojim se vi bavite? Je li moguće zaštititi spomenike od toga?
Mislim, u suštini mi uvek imamo ljudski faktor. I u ovaj slučaj, ovaj pećina je ljudski faktor.
Tako je.
Nažalost. Odnosno, promjena mikroklime bez nekih dugoročnih sagledavanja posljedica onoga što može da se uradi. Nažalost, ljudski faktor je prisutan uvek na različite načine. Znači, neki najjednostavniji jesu grafiti, pa onda idemo dalje u neke druge segmente. Postoji ideja toga da se kulturna dobra u određenom vremenskom kontekstu odnosila, donosila, ugrađivala u neke druge objekte. Znači, imamo tu neke različite faktore ljudskog djelovanja, ali to je, mislim, nešto čime se borimo. Mislim, u suštini mnogi crkvene zajednice rješavaju da nekada te glavne najvrednije komade zamene nekim kopijama koje onda mogu da se celivaju ili slično, ali to kada ulazite u temu crkvenih zajednica, onda je to njihova tema u kojoj mi, kako da kažem, možemo sa strane da imamo neka mišljenja, ali u suštini i dalje je to nešto s čime oni žive, bez obzira što je kulturno dobro, što njima predstavlja mnogo više od toga što jeste kulturno dobro, to je deo njihovih verskih konteksta i nekih čak i obreda. Tako da je to neka tema koja je jako teška, mislim da bi se jednostavno izgovorila u nekoj rečenici. Mislim, vi verovatno znate, i tema Miroslavog evanđelja je bila jako teskovna baš zbog toga da li kome pripada, ko čije je, gde treba da se čuva, to su neke teme koje nisu tako jednostavno
zarešiti. Sad je problem i gde je napisano.
Pa, mislim, kažem, to je nekako, to vuče mnogo različitih tema, nije to samo tema toga šta je najbolje za kulturno dobro, nije ni tema šta je politički u zadatom momentu najbolje, nije tema ni, znači, kad ima jedan predmet, kad nosi puno slojeva, kako istorijskih, umjetničkih, pa onda i nacionalnih ili verskih, to pravi problem koji je mnogo teže rešiti. Mnogo je jednostavnije kada predmeti nemaju tu konotaciju i nisu tako korišćeni za razne potrebe.
Nikola, volila bih da razgovaramo i o ovoj ikoni modernog doba, a to je čuveni crveni kiosk sa viršlama. Da li zbog tih viršli ili pite sa višnjama?
Da.
U kiosku su živele i određene bakterije, a neke su i ostale i dalje u tim kioscima.
Tako je. Pa, taj kiosk je inicijalno odabran na poziv Muzeja nauke i tehnike, koji trenutno radi na procesu konzervacije jednog takvog objekta, i njima je trebala pomoć da utvrde šta tu ima od organizama, pre svega od liševa. Te je to nama dalo ideju da bi to bio dobar objekat za uključivanje na projekat iz dva razloga. Pre svega, radi se o objektu od plastike, dakle plastika je nama jedan vrlo interesantan tip materijala, da kažem, jer je nedovoljno istražen s aspekta biodeterioracije, odnosno uloge mikroorganizama u njegovoj degradaciji, a s druge strane, pored toga što bi omogućilo nama da omogućimo, da kažem, njegovu zaštitu kroz, kako sam već objasnio, pronalazak adekvatnih metoda biokontrole, omogućilo bi nam i da malo steknemo uvid u onu mračniju stranu gljiva, a to je da vidimo da li među našim izolatima, gljiva, imamo i one kandidate koji bi se eventualno mogli koristiti za rešenje problema plastike u prirodi. Dakle, da se prosto nađe kandidat koji bi vršio efikasnu razgradnju plastike, pa da onda vidimo šta sa njim možemo da uradimo.
Je li moguće da se niko u svetu toga nije setio do sada? Da se rade takvi projekti?
Rade se. Ako govorimo o samoj biokontroli, to je dakle nešto što je danas vrlo, da kažem, moderno i i donekle, da kažem, i konzervatorska praksa malo više naginje u tu stranu, a mi naravno trudimo se da pratimo te svetske trendove koliko možemo. Za plastiku isto, također traže se savremena i naravno što zelenija rešenja problema. Te jako danas kažu to kao to je biodegradabilna plastika. To je vrlo diskutabilno koliko je to degradabilno, a kažem gljive su organizmi sa izrazito jakim enzimskim kapacitetima, dakle sposobni su da pojedu praktično bilo koji materijal, pa između ostalog i plastiku.
Kakve su prognoze? Da li ćete imati vremena do završetka projekta da dođete do, da kažem, hemikalije koja može da zaštiti freske
te u vaznesenskoj formule.
Crkvi? Da.
Znate kako, dvogodišnji period je u principu jako kratak. Dakle, mi bismo voleli naravno da imamo više vremena, ali trudit ćemo se da u tom vremenskom periodu što više postignemo. Dakle, mi imamo naš takozvani gantogram koji vrlo onako verno pratimo i za sada smo ispunili sve ono što je predviđeno projektom i evo, da kažem, u nekom narednom periodu vršit ćemo ta istraživanja na samim bakterijama da vidimo da li tu imamo, a sigurno ćemo imati, dakle one imaju izrazito raznovrsne metaboličke profile, dakle praktično da kažem ne možemo da omanemo što se toga tiče.
Eksperimentisati nećete u crkvi kod Pirota i u Gađenom Hanu?
Nećemo, dakle konkretno ovaj projekat se bazira samo na takozvanim in vitro istraživanjima uz istraživanja na takozvanim mock modelima, odnosno laboratorijskim modelima koji imitiraju te objekte sa kojih smo mi inicijalno uzeli uzorke, dakle na njima ćemo testirati pre svega da li ta neka supstanca ili suspenzija koju napravimo, da li interaguje sa samim modelom, odnosno kulturnim dobrom, jer to nam je, da kažem, neki primarni korak. Džabe što je efikasno ako narušava taj neki strukturni ili estetski integritet tog kulturnog dobra, a zatim ćemo vršiti i, da kažem, inkubaciju tih modela u uslovima koji odgovaraju uslovima kojim su kulturna dobra realno izložena i pratit ćemo razvoj gljiva na njima u kontroli i naravno u samom tretmanu da vidimo koliko je potencijal tog preparata za in situ primjenu, koliko je realan i veliki.
Prvo treba uzeti u obzir da svi procesi konzervacije i restauracije, nije bitno da li su nepokretnim ili nepokretnim kulturnim dobrima, su u suštini skupi. To nije grana koja može da bude jeftina. Prvo zato što su spori, sami procesi konzervacije su spori, dugotrajni, traju više godina, čak nekada i 30-40 godina na jednom objektu. Svaka promjena koju mi radimo kao ljudi, čak i ta pozitivna promjena može da izazove kasnije neka negativna rešenja, jer preduprediti sve i uzeti sve u obzir nije lako, što su veći objekti, to je teže. Tako da smatram da je ovo fantastična ideja, nadam se da će kolege sa Biološkog fakulteta naći neko rešenje koje će biti primenjivo i realno moguće.
A jel imate vi tamo naučnici u belim mantilima do kraja svest koliko je to važno da se zaštiti ta crkva u pećini? Jel srušen taj zid? Jel se nešto dešava
ne,
po tom
pitanju? Ne, naravno, mi se ni ne zalažemo za to da se zid sruši. Mi prosto želimo da omogućimo da kad su uslovi već takvi, onda da se praktično freska i sam ikonostas koji tu postoji, oltarski region, da se oni u što većoj meri zaštite.
To je znak da ste ušli srcem u ovu priču, ali ukoliko nas gleda neko ko ima šta da zaštiti, možda vam ponudi novac za konačno rešenje.
Naravno, mi smo uvek tu da uđemo u nove izazove i da, nadam se, ponudimo što bolje rešenje.
Hvala vam još jednom što ste bili gosti Sputnika.
Hvala vama.
Hvala i vama. Prijetno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.